Urwandiko rwandikiwe Abaheburayi, umutwe wa mbere. Kera Imana yamenyesheje basokuruza ibyayo kenshi no ku buryo bwinshi ibatumyeho abahanuzi. Ariko ubu tugeze mu gihe cy'imperuka, yatumenyesheje ibyayo idutumyeho umwana wayo. Uwo niwe yateganyije guha byoseho umunani, kandi ni nawe yakoresheje kurema byose. Uwo mwana w'Imana niwe urabagiranaho ikuzo ryayo, ni nawe ubonekwaho n'imiterere yayo nyakuri. Niwe ushyigikiye ibintu byose kubera ububasha bw'ijambo rye. Arangije umurimo wo kweza abantu, akabahanuguraho ibyaha, yicaye mu ijuru ku ntebe ya cyami iburyo bw'Imana nyir'ubuhangange. Imana yahaye umwana wayo gusumba kure abamarayika, nk'uko izina yahawe risumba iryabo. Koko nta mumarayika n'umwe Imana yigeze ibwira iti,
ni wowe mwana wanjye, kuva uyu munsi ndi so,
cyangwa se ngo ivuge iti,
yewe nzamubera se, nawe ambere umwana.
Nyamara kandi igihe Imana yoherezaga imfura yayo ku isi, yaravuze iti,
abamarayika bose b'Imana nibamuramye.
Ku byerekeye abamarayika, yaravuze iti,
igira abamarayika bayo nk'imiyaga, abo bagaragu bayo bagira nk'ibirimi by'umuriro.
Naho ku byerekeye umwana wayo, iravuga iti,
Mana, ingoma yawe ihoraho iteka ryose, abantu bawe bategekesha ubutabera, ukunda ubutungane ukanga ubugome. Niyo mpamvu Imana ari yo Mana yawe, yakurobanuye muri bagenzi bawe, yagusendereje ibyishimo.
Nanone iti,
Nyagasani, mbere na mbere wahanze isi, ijuru na ryo ni umurimo w'intoki zawe. Ibyo bizashiraho, ariko wowe uzahoraho. Byose bizasaza nk'umwambaro. Uzabizingazinga nk'uzingazinga umwenda, bizahindurwa nk'uko imyambaro ihinduranwa. Ariko wowe uzahora uko wahoze, ntuzigera ugira iherezo.
Nta mumarayika n'umwe Imana yigize ibwira iti,
icara ku ntebe ya cyami iburyo bwanjye, nanjye nzahindura abanzi bawe nk'akabaho ukandagizaho ibirenge.
None se abamarayika ni iki? Bose ni ingabo zo mu ijuru zikorera Imana, zatumwe gufasha abagenewe guhabwa agakiza h'umunani. Abaheburayi, umutwe wa kabiri. Nicyo gituma tugomba kwita cyane ku byo twumvise, kugira ngo tutayoba tukagenda buheriheri. Ubutumwa bwavuzwe n'abamarayika bwari bukaze ku buryo ababucumuyeho ntibabwumvire, bahawe igihano kibakwiriye. None se twebwe tuzarokoka dute niba twirengagiza agakiza gakomeye gatyo? Ibyerekeye ku gakiza byabanje gutangazwa na Nyagasani, maze ababyumvise batwemeza ko ari ukuri. Imana nayo ishyigikira ibyo bemeje, itanga ibimenyetso, ikora ibitangaza n'ibindi bikorwa by'ububasha bitari bimwe, inagaba impano za Mwuka Muziranenge uko ishatse. Erega si abamarayika Imana yahaye kugenga isi izabaho ari nayo tuvuga, ahubwo mu byanditswe hari uwavuze ati,
Mana, mbese umuntu ni iki byatuma uzirikana? Ikiremwa muntu ni iki byatuma ukitaho? Habuzeho gato ngo umuntu mugire nk'abamarayika, wamutamirije ikamba ry'ikuzo n'icyubahiro, byose urabimuha ngo abigenge.
Igihe Imana yeguriraga umuntu ibintu byose, nta na kimwe yasize. Nyamara kugeza ubu ntiturabona ko umuntu agenga byose, ahubwo Yezu niwe tubona. Yacishijwe bugufi, abamarayika bamusumbaho gato, kwari ukugira ngo anyure mu rupfu abigiriye abantu bose. Ubwo ni bwo buntu Imana yagize. Ariko none yambitswe ikuzo n'icyubahiro nk'ikamba abitewe n'urupfu yapfuye. Imana yaremye byose ibigira ibyayo. Byari bikwiye rero kwitunganya Yezu bidasubirwaho, imucishije mu mibabaro, kuko ari we wagenewe kuyobora abantu ku gakiza. Kwari ukugira ngo Imana igeze ku ikuzo ryayo abantu benshi, yagize abana bayo. ari Yesu ugeza abantu ku Mana, ari nabo ayigezaho, bose bafite inkomoko imwe. Nicyo gituma Yesu atagira isoni zo kuvuga ko ari abavandimwe be, maze akabwira Imana ati,
"Nzakuratira abavandimwe banjye, ngusingize mu ikoraniro ry'abayoboke bawe."
Akongera akavuga ati,
"Imana niyo nzaba mfitiye icyizere."
Kandi ati,
"Dore ndi hano, njye n'abana Imana yampaye."
Ubwo rero abo yagize abana bayo bahuzwa no kugira umubiri n'amaraso, Yesu nawe ubwe yabihuriyeho nabo. Kwari ukugira ngo kubera urupfu rwe anyage Satani ubushobozi, we wagengaga imbaraga z'urupfu, maze avane mu buja abawubayemo kuba bakivuka babitewe no gutinya urupfu. Erega si Abamarayika yaje kugoboka, ahubwo ni urubyaro rwa Aburahamu. Kubera iyo mpamvu yagombaga guhinduka akamera nk'abavandimwe be ku buryo bwose, kugira ngo abe umutambyi mukuru udahemuka kandi ugira imbabazi, ahagararira abantu imbere y'Imana, ahongerera ibyaha byabo kugira ngo babarirwe. Nuko rero abasha kugoboka abageragezwa, kubera ko nawe yageragejwe akababazwa. Abaheburayi, umutwe wa gatatu. Bavandimwe, Imana yarabatoranyije ibahamagarira guhabwa umugabane w'ibyiza by'ijuru. Nuko rero nimuzirikane Yesu, uw'Imana yagize intumwa yayo n'umutambyi mukuru, kandi akabere dukesha kwemera ibyayo mu ruhame. Ni indahemuka ku Mana yamuhamagariye uwo murimo, kimwe na Musa wabaye indahemuka mu nzu yayo yose. Nk'uko umwubatsi ahabwa icyubahiro kirenze icy'inzu yubatse, ni nako Yesu akwiye guhabwa ikuzo risumba irya Musa. Inzu yose igira uwayubatse, naho Imana niyo mwubatsi wa byose. Musa yabaye indahemuka ari umugaragu wo gukorera inzu yose y'Imana, ashinzwe kugaragaza ibyari kuzavugwa nayo. Naho Kristo we yabaye indahemuka ari umwana wayo ushinzwe gutegeka inzu yayo. Iyo nzu ni twe, niba dukomeye ku byo twiringiye dushize amanga kugeza ku iherezo. Nicyo gituma mu byanditswe Mwuka Muziranenge yavuga atya ati,
"Uyu munsi nimwumve icyo Imana ibabwira, ntimwinangire imitima nka cya gihe cy'imyivumbagatanyo, wa munsi mwangeregerezaga mu butayu,
ubwo basogokuruza banyu bangeregezaga bampinyuza, nubwo bari bibona ibyo nakoze. Nicyo cyatumye ndakarira b'icyo gihe imyaka 40. Niko kuvuga nti, bahora bateshuka, ntibagenze uko nshaka. Nuko ndaherana uburakari nti, ntibateze kwinjira aho kuruhukira."
Bavandimwe, muramenye ntihakagire n'umwe muri mwe wagira umutima mu butizera bigatuma yimura Imana nzima. Ahubwo mukomezanya buri munsi mu gihe cyose hakitwa uyu munsi, kugira ngo hatagira uw'ibyaha bishuka akanangira. Twahawe gukorana na Kristo, niba tukimufitiye icyizere twatangiranye kuzageza ku iherezo. Dore uko ibyanditswe bibivuga:
"Uyu munsi nimwumve icyo babwira, ntimwinangire imitima nka cya gihe cy'imyivumbagatanyo."
Ni bande bumvise ijwi ry'Imana nyamara bakivumbagatanya? Ni ba bandi bose bavuye mu Misiri bayobowe na Musa? Ni bande se Imana yarakariye imyaka 40? Ni ba bandi bacumuye imirambo yabo igakwira mu butayu? Ni bande se kandi Imana yarahiye ko batazinjira hahantu ho kuruhukira yagennye? Ni ba bandi banze kuyumvira? Tubona kandi ko batabashije kuhinjira bitewe n'uko batizera Imana. Abaheburayi, umutwe wa kane. Haracyariho isezerano ryo kwinjira aho kuruhukira Imana yagennye. Nuko rero twitonde, hato hatazaboneka n'umwe muri mwe waryivutsa. Erega natwe twabwiye ubutumwa bwiza nk'uko babandi ba kera babubwiwe, bo ntacyo bwabamariye, kuko igihe babwumvaga batabwemeye ngo bizere Imana. Naho twebwe abayizeye twinjira aho kuruhukira yagennye. Aho ni hahandi yavuze iti,
"Ndaheranye uburakari nti, ntibateze kwinjira aho kuruhukira nagennye."
Niko Imana yabivuze, nubwo kuva isi ikiremwa yari yararangije gukora umurimo wayo. Koko kandi hari aho ibyanditswe bivuga ibyerekeye umunsi wa karindwi biti,
"Ku munsi wa karindwi Imana iruhuka imirimo yose yari yakoze.
Aho nanone ibyanditswe birongera biti,
ntibazinjiraho kuruhukira na gene.
Abambere bagejejweho ubutumwa bwiza ntibinjiye aho hantu kubera kutumvira Imana kwabo, bityo haracyari umwanya w'abandi bashaka kuhinjira. Nicyo gituma Imana yongeye gushyiraho umunsi ari uyu munsi. Bitinze cyane yongeye kubivuga nka mbere ikoresheje Dawidi wavuze ati,
uyu munsi nimwumva icyo Imana ibabwira ntimwinangire imiti.
Koko kandi iyo Yozuwe aza kubagezaho baruhukira, Imana ntiyari kuzashyiraho undi munsi. Nuko rero haracyariho isabato, ari cyo kiruhuko kigenewe abantu b'Imana, kuko uwinjiye aho kuruhukira Imana yagennye aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko rero twihatire kwinjira aho hantu ho kuruhukira, kugira ngo hatagira n'umwe ukurikiza urugero rwa ba bandi batumviye Imana maze akivutsa icyo kiruhuko. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga, rirusha gutyara inkota zose zifite ubugi impande zombi, ricengera mu muntu rikagera mu mahuriro y'ubuzima n'umwuka no kuyingingo n'umusokoro, kandi rigatahura iby'umutima utekereza n'ibyo ugamije. Mu byaremwe byose nta kimana ihishwa, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambitswe ubusa imbere yayo iyo tuzamurikira ibyo twakoze. Nuko rero ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru akagera imbere y'Imana ari we Yesu umwana w'Imana, nimucyo dukomere ku byo twemera kandi twamamaza. Umutambyi mukuru dufite ntananirwa kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ndetse yageragejwe ku buryo bwose nkatwe uretse ko nta cyaha yakoze. Nuko rero nidushire umususu twegere intebe ya cyami y'Imana igira ubuntu, kugira ngo duhabwe imbabazi tugirirwe n'ubuntu bitume dutabarwa mu gihe gikwiye. Abaheburayi umutwe wa gatanu. Umutambyi mukuru wese atoranywa mu bantu kandi agahagarira abantu imbere y'Imana. Umurimo we ni ugusohoza amaturo n'ibitambo kubera ibyaha byabo. Abasha korohera no gufata neza injiji n'abakunda kuyoba, kuko na ubwe agira umutera intege nke. Kubera iyo mpamvu ntagomba guhongerera ibyaha bya rubanda gusa, ahubwo agomba no guhongerera ibyaha bye bwite. Nta muntu washobora kwiha icyubahiro cyo kuba umutambyi mukuru, ahubwo agihabwa n'Imana yamutoranyirije nk'uko byagenze kuri Aroni. Kristo nawe ntiyihaye ikuzo ryo kuba umutambyi mukuru, ahubwo yarihawe n'Imana yamubwiye iti,
ni wowe mwana wanjye, kuva uyu munsi ndi so.
Nanone hari ahandi Imana yavuze iti,
uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki.
Mu gihe Yesu yari akiri ku isi, yasenze yinginga aniha cyane, abogoza n'amarira atakambira Imana ifite ububasha bwo kumukiza urupfu. Nuko iramwumva kubera ko yiyeguriye. Nubwo ari umwana w'Imana, yigishijwe kuyumvira n'imibabaro yagize. Nuko amaze kuba indakemwa, yabereye abamwumvira bose isoko y'agakiza gahoraho. Imana yo kumugira umutambyi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Hari byinshi twavuga kuri ibyo, nyamara birakomeye kubisobanura, kuko musigaye muri intumva. Urebye igihe mumaze, mwari mukwiye kuba bigisha b'abandi, ariko namwe muracyakeneye kwigishwa iby'ifatizo byerekeye inyigisho ziva ku Mana. Aho gutungwa n'ibiryo bikomeye, muracyakeneye amata. Umuntu ugitungwa n'amata gusa aba akiri umwana, aba ataraca akenge ku byo gutunganira Imana. Naho abantu bakuze bo batungwa n'ibiryo bikomeye, kuko baba baragize akamenyero ko gutandukanya ikibi n'icyiza. Abaheburayi umutwe wa gatandatu. Nuko rero twe kugarukira gusa ku nyigisho z'ibanze zerekeye Kristo, ahubwo dutere imbere dusingire izikwiriye abakuze. Twe kwirirwa tugaruka ku mahame y'ishingiro ari yaya, kwihana ibikorwa bitagira umumaro no kwizera Imana. Inyigisho zerekeye kubatiza kutari kumwe no kurambikwaho ibiganza, kuzuka kw'abapfuye n'urubanza rw'iteka. Tuzatera imbere dutyo Imana nibishaka. Nimwibaze ku bantu Imana yigeze kumurikira bagasogongera ku mpano yayo iva mu ijuru, kandi bagahabwa kuri Mwuka Muziranenge, bakanumva uburyohe bw'ijambo ry'Imana, bakibonera ibikorwa by'ububasha bwayo biranga ibihe bishya bizaza, nyamara bakarenga bagahakana Kristo bari bemeye. Abameze batyo ntawashobora kubagarura ngo bihane, kuko ubwabo baba barongiye kubamba umwana w'Imana bakamukoza isoni ku mugaragaro. Iyi mvura ihamije umurindi, ubutaka bugasoma, bukera imyaka ifitiye ababuhinza akamaro, Imana iba ibuhaye umugisha. Nyamara bumeze amahwa n'ibitovu ntacyo bawumaze, wabushigaje kuvumwa, amaherezo bukazatwikwa. Nyamara nshuti dukunda, nubwo tuvuga dutyo, turahamya rwose ko mwebweho mukunda ibyiza by'ingenzi bihuje n'agakiza. Imana ntirenganya, nta nubwo izibagirwa ibikorwa byanyu n'ukuntu mwagaragaje ko muyikunda ubwo mwagobokaga intore zayo, na n'ubu mukaba mukizigoboka. Icyo twifuza ni uko buri wese akomeza uwo mwete kugeza ku iherezo, kugira ngo ibyo mwiringiye bibe binonosowe. Mwe ko abanebwe, ahubwo mwigana abizera Imana bakihangana, bikabahesha umunani yabasezeranyije. Ubwo Imana yahaga Aburahamu isezerano, yageretseho indahiro yo kurishyigikira, ndetse irahira izina ryayo ubwayo, kuko nta wundi uyisumba yari kurahira. Iravuga iti:
nzaguha umugisha kandi nzagwiza abazagukomokaho.
Nuko rero Aburahamu amaze gutegereza yihanganye ikiri iby'Imana yamusezeranyije. Ubusanzwe abantu barahira izina ry'ubarusha gukomera, iyo ndahiro ikababera icyemezo cyo gukemura impaka hagati yabo. Bityo Imana yashatse kwereka abafite uruhare ku byo yasezeranye ko icyo yiyemeje kitazigera gihinduka. Nicyo cyatumye igereka indahiro ku isezerano. Ibyo byombi ni ibintu bidahinduka, kandi Imana yabivuze ntibasha kubeshya. Ni nabyo bidukomeza cyane twebwe abamaze kuyisunga, tugasingira ibyo twiringiye kuzahabwa. Kwiringira ibyo niko gukomeza imitima yacu, nk'uko umugozi uziri ku bwato ukabukomeza ngo budatwarwa. Ni ikiziriko kidacika, kitarekura, gicengera hirya y'umwenda ukingije cya cyumba kizira inenge cyane. Aho niho Yezu yatubanjirije kwinjira ngo tubone kumukurikira. Yabaye umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Abaheburayi, umutwe wa 7. Melikisedeki wo yari umwami w'i Salemu, akaba n'umutambyi w'Imana isumba byose. Ubwo Aburahamu yatabarukaga atsinze ba bami, Melikisedeki ni we wamusanganiye amusabira umugisha. Nuko Aburahamu amutura kimwe cya cumi cy'ibyo yari yagaruje byose. Iryo zina Melikisedeki risobanura ngo umwami nyir'ubutungane. Byongeye kandi akaba n'umwami w'i Salemu, ari byo bivuga umwami w'amahoro. Melikisedeki uwo nta kizwi ku byerekeye se na nyina, habe n'igisekuru, nta kizwi no ku byerekeye ivuka rye cyangwa urupfu rwe. Agereranywa n'umwana w'Imana, ahora ari umutambyi iteka ryose. Nimwirebere namwe ukuntu uwo muntu akomeye. Dore nawe sokuruza Aburahamu yamutuye kimwe cya cumi cy'ibyo yari yanyaze ku rugamba. Abo mu rubyaro rwa Levi ni bo beguriwe umurimo wo gusohoza ibitambo. Ni nabo bonyine amategeko yashinze kwa karubanda kimwe cya cumi, ni ukuvuga bene wabo, n'ubwo bose nabo bari bakomotse kuri Aburahamu. Naho Melikisedeki we ntabwo ari uwo mu rubyaro rwa Levi, nyamara kandi Aburahamu yamutuye kimwe cya cumi cy'ibyo yari afite. Yanahesheje Aburahamu umugisha, ari we wari hawe amasezerano n'Imana. Ntawahakana ko uhesha abandi umugisha aruta uwuhabwa. Bityo urubyaro rwa Levi ruhabwa kimwe cya cumi, kandi ari abantu bapfa. Nyamara Melikisedeki wagihawe, ibyanditswe bivuga ko ahoraho. Ubirebye, Levi ukomoka n'urubyaro ruhabwa kimwe cya cumi, nawe ubwo yaragitanze. Buri mpamvu nubwo yari ataravuka, hari ukuntu yari mu mubiri wa sekuruza Aburahamu. Igihe Melikisedeki yazaga kumusanganira akakira ituro rye, umurimo w'abatambyi bakomokaga kuri Levi n'uwo ari ishingiro ry'amategeko yahawe Abisirayeli. Nuko rero iyo abo batambyi bajya kunonosora umurimo wabo, ntibiba byarabaye ngombwa ko abaho umutambyi wundi ukurikije umurongo wa Melikisedeki aho gukurikiza uwa Aroni. Koko kandi iyo umurongo w'abatambyi uhindutse, ni ngombwa ko amategeko ubwayo ahinduka. Uvugwaho ibyo byose ni umwami wacu Yezu, kandi rero n'uwo mu wundi muryango. Ntawo muri uwo muryango wigeze guhabwa umurimo w'ubutambyi. Birazwi ko umwami wacu akomoka mu muryango wa Yuda, kandi Musa ntacyo yigeze awuvugaho ku byerekeye ubutambyi. ngiyimpamvu irushaho kubigaragaza neza. Nuko habonetse undi mutambyi umeze nka Melikisedeki. Ntiyagizwe umutambyi bikurikiza amabwiriza agenga igisekuru cy'abantu, ahubwo bikurikiza ububasha afite bwo kubaho ubuziraherezo. Ibyanditswe bivuga ibye biti:
umutambyi uhoraho mu buryo bwa Melikisedeki.
Nuko imitegekere ya kera ibivuyeho, kuko nta bushobozi nta n'umumaro yari ifite. Erega amategeko ntacyo yanonosoraga, ahubwo haje ibindi turushaho kwiringira byo kutwegereza Imana. Ikindi kandi byaje bigeretsweho n'indahiro y'Imana, naho abandi batambyi bashyirwagaho nta ndahiro nk'iyo. Nyamara Yezu yagizwe umutambyi hageretsweho indahiro igihe Imana yagiraga iti:
Nyagasani yararahiye kandi ntazivuguruza, uri umutambyi iteka ryose.
Niyo mpamvu Yezu yatubereye umwishingizi w'isezerano ry'Imana riri turyo yagiranye n'abayo kera. Si ibyo byonyine, abatambyi basanzwe babaye benshi cyane bitewe n'uko babuzwaga n'urupfu guhora ku murimo. Naho Yezu we ni umutambyi uhoraho iteka, nta wuzigera amuzungura kuri uwo murimo. Nicyo gituma abasha gukiza byimazeyo abegera Imana banyuze kuri we, kuko abereyeho iteka kubavugira kuri yo. Nuko rero Yezu niwe mutambyi mukuru twari dukeneye. Ntagira inenge cyangwa amakemwa cyangwa umugayo. Yatandukanyijwe n'abanyabyaha ashyirwa mu ijuru ahasumba byose. We rero si kimwe n'abandi batambyi bakuru, kuko atari ngombwa buri munsi ko abanza gutura igitambo cyo guhongera ibyaha bye ngo abone guhongera ibyaha bya rubanda. Igitambo yagisohoje rimwe rizima ubwo yitangagaho igitambo. Abatambyi bakuru amategeko ashyiraho nabo ni abanyantege nke. Nyamara nyuma y'ayo mategeko Imana yashyizeho undi mutambyi igerekaho n'indahiro. Uwo ni umwana wayo yagize umutambyi mukuru w'indakemwa iteka ryose. Abaheburayi umutwe wa munani. Mu byo tuvuga, ijambo ry'ingenzi ni iri: dufite umutambyi mukuru umeze utyo wicaye mu ijuru iburyo bw'intebe ya cyami y'Imana nyir'ubuhangange. Ashinzwe umurimo w'ubutambyi aheguriwe Imana, ni ukuvuga mu ihema nyakuri ritashyizweho n'umuntu, ahubwo ryashyizweho na Nyagasani. Umutambyi mukuru wese ashyirwaho gusohoza amaturo n'ibitambo. Ni ngombwa rero ko n'uyu wacu agira icyo atura. Iyo aza kuba ku isi ntabwo ari kuba umutambyi, kuko hasanzwe hari abandi bagenewe gusohoza amaturo bakurikije amategeko. Umurimo ukorwa n'abo batambyi ni ikigereranyo kiranga ibikorerwa mu ijuru. Nicyo cyatumye Imana yihanangiriza Musa igihe yari agiye gushinga rya hema ry'ibonaniro, iramubwira iti:
itegereze neza igishushanyo mbonera werekewe kuri uyu musozi, muzakora ibintu byose mugikurikije.
Naho ubu umurimo Yezu ashinzwe usumbye kure uwabo bandi, kuko ari umuhuza w'isezerano rishya. Ni isezerano rihuje rya kera kuba ryiza kandi rishingiye ku byasezeranyijwe bihebuje. Iyo isezerano rya mbere ritaza kugira inenge, ntibyari kuba ngombwa kurisimbuza irindi rya kabiri. Niyo mpamvu Imana igaya abantu bayo ibabwira iti:
buri gihe kigiye kugera ngirana isezerano rishya n'Abisiraheli kimwe n'Abayuda. Nijye Nyagasani ubivuze. Rizaba ritari isezerano nka rya rindi nagiranye n'abasekuruza babo igihe nabafataga akaboko nkabavana mu gihugu cya Misiri. Nyamara ntibitaye kuri iryo sezerano, ni nacyo gituma nanjye ntabitayeho. Nijye Nyagasani ubivuze. Noneho ngira isezerano nzagirana n'Abisiraheli nyuma y'iyo minsi. Nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nzayandika mu mitima yabo. Nzaba Imana yabo, nabo bambera ubwoko. Nijye Nyagasani ubivuze. Nta n'umwe muri bo uzagomba kwigisha mugenzi we cyangwa umuvandimwe we ati menya Nyagasani, kuko bose bazamenya uhereye ku muto ukageza ku mukuru. Nzabababarira ibicumuro byabo, ibyaha byabo sinzabyibuka.
Ubwo Imana yavugaga ko iryo sezerano ari rishya, kwari ukuvuga ko irya mbere rigizwe irya kera. Kandi rero ikintu cyiswe icya kera kiba gishaje, kikaba cyenda kuvaho burundu. Abaheburayi umutwe wa 9. Mu isezerano rya mbere harimo amabwirizwa agenga kuramya Imana kw'abayo n'ingoro bayisengeragamo ku isi. Ihema ryarashinzwe, icyumba cya mbere cyaryo cyitwa icyumba kizirinenge. Aho habaga igitereko cy'amatara n'ameza ashyirwagaho imigati yatuwe Imana. Hagakurikiraho umwenda ukingiriza icyumba cya kabiri cyitwa icyumba kizirinenge cyane. Niho habaga igicaniro cy'izahabu batwikiragaho imibavu. Kandi hakaba n'isanduku y'isezerano yometseho zahabu impande zose. Muri iyo sanduku habagamo urwabya rukozwe mu izahabu rurimo manu, hakabamo na ya nkoni ya Aroni yamezeho udushibu, hakabamo na bya bisate by'amabuye byanditswe amategeko ashingiyeho rya sezerano. Hejuru y'iyo sanduku hari amashusho y'abakerubi. Amababa yabo yatwikiraga aho bahongereraga ibyaha. Icyakora iki si cyo gihe cyo kurondora ibyo byose mu magambo arambuye. Byose bimaze gutegurwa bityo, buri gihe abatambyi binjiraga mu cyumba cya mbere cy'ihema kugira ngo bakore imirimo ibagenewe. Naho mu cyumba cya kabiri, umutambyi mukuru wenyine niwe wahinjiraga rimwe mu mwaka gusa. Nabwo ntiyahinjiraga atajyanye amaraso y'ibitambo ngo yature Imana ho icyiru cy'ibyaha bye n'ibya rubanda byakozwe kubera ubujiji. Bityo rero Mwuka Muziranenge yerekanaga ko ataraboneka inzira igeza mu cyumba kizirinenge cyane mu gihe akiriho rya hema rya mbere. Ibyo bishushanya iby'iki gihe turimo. Byerekana ko amaturo n'ibitambo bihora biturwa Imana bitabasha guhindura ababitura indakemwa ku buryo bagira imitima itabarega ikibi. Bishingiye ku byo kurya n'ibyo kunywa no ku mihango itari imwe yo gusukura. Ni imihango igaragara gusa yashyizweho kugeza igihe Imana yategekeye ko byose bivugururwa. Ariko Kristo ahingutse yaje ari umutambyi mukuru uzaduhesha ibyiza mu bihe bizaza. Ihema akoreramo ni indashyikirwa kandi ni ingirakamaro kurusha irisanzwe. Ryakozwe n'abantu, si n'iryo mu byaremwe tubona. Ubwo Kristo yinjiraga rimwe na rizima mu cyumba kizirinenge cyane, ntiyabiheshejwe n'amaraso y'ibitambo by'amasekurume y'ihene cyangwa ibimasa, ahubwo yabiheshejwe n'amaraso ye bwite ngo abone kuducungura iteka ryose. Ubusanzwe amaraso y'amasekurume y'ihene n'ay'imfizi kimwe n'ivu ry'ishashi iyo biminjagiwe ku muntu wahumanye bituma umubiri we uhumanuka. Ubwo bimeze bityo, mbega ukuntu amaraso ya Kristo azarushaho kuduhumanura kubera mwuka uhoraho yihaye Imana aho igitambo kidafite inenge. Amaraso ye niyo azaduhumanura, adukize ibikorwa bituzanira urupfu turegwa n'imitima yacu kugira ngo dukorere Imana nzima. Nicyo gituma Kristo aba umuhuza ku byerekeye isezerano rishya Imana yagiranye n'abayo ari ryo murage mushya. Bityo abo Imana yahamagaye bashobora kuraga umunani uhoraho yasezeranyije abantu bayo. Ibyo babikesha urupfu rwa Kristo rwababereye incungu ngo bave mu byaha bakoze mu gihe bagengwaga na rya sezerano rya mbere. Iyo habaye icyemeza uko umurage wateganyijwe, ni ngombwa guhinyuza ko nyirukuraga yapfuye. Erega umurage ugira agaciro igihe nyirukuraga amaze gupfa, nta kibuvuze igihe akiriho. Icyo gituma isezerano rya mbere ry'Imana naryo ntiryari kugerwaho hatabanje kumenwa amaraso. Musa yabanje guha rubanda rwose amabwiriza yose akurikije amategeko yari yarahawe. Niko gufata amaraso y'ibimasa n'ay'amasekurume y'ihene hamwe n'amazi ayamisha ku gitabo cy'amategeko no kuri rubanda rwose akoresheje umushandiko w'uduti tubigenewe n'ubwoya bw'intama butukura. Niko kuvuga ati,
aya ni amaraso ahamya isezerano Imana yagiranye namwe ngo muryubahirize.
Kandi na rya hema n'ibikoresho byose by'imihango yo kuramya Imana nabyo Musa abimishaho amaraso. Ndetse ukurikije amategeko, hafi ibintu byose bigomba guhumanurwa hakoreshejwe amaraso. Kandi hatamenwa amaraso ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Ni uko ubwo bya bindi bishushanyo byo mu ijuru byagombaga guhumanurwa na bene ibyo bitambo, ibyo mu ijuru nyirizina biba bikeneye guhumanurwa n'ibitambo birushaho kubonera. Erega Kristo ntiyinjiye mu cyumba kizirinenge cyubatswe n'abantu gishushanya gusa icyo mu ijuru, ahubwo yagiye mu ijuru nyirizina. Ubu niho ari, aduhagarariye imbere y'Imana. Ubusanzwe umutambyi mukuru yinjira mu cyumba kizirinenge cyane uko umwaka utashye atuye amaraso ataraye. Naho Kristo we ntiyahinjijwe hato na hato no kwitangaho igitambo. iyo biba bityo yari kubabazwa akicwa inshuro nyinshi kuva isi yaremwa. Ariko muri iki gihe giheruka ibindi yabonetse rimwe rizima yitangaho igitambo cyo kumaraho ibyaha. Umuntu wese agenewe gupfa rimwe gusa, nyuma yabyo agacirwa urubanza. Ni nako Kristo yatambwe rimwe rizima yishyizeho ibyaha by'abantu benshi. Ahasigaye azagaruka ubwa kabiri atazanywe no gukoraho ibyaha, ahubwo azaniye abamutegereje agakiza. Abaheburayi umutwe wa cumi. Amategeko ni nk'igishushanyo gusa cy'imigisha tuzahabwa, ntabwo ariyo migisha nyirizina. Nta na rimwe rero yabasha guhindura indakemwa baza kuramya Imana. Nta nubwo bya bitambo bihora ari bimwe byabikora, nubwo babitamba hato na hato buri mwaka. Iyo biza kugenda bityo, mbese ntibaba bararekeye aho kubitura? Baba barejejwe rimwe rizima, bakaba batagifite imitima bashinja ibyaha. Ibiri amambu, umumaro w'ibyo bitambo ni ukwibutsa abantu ibyaha byabo buri mwaka. Erega amaraso y'ibimasa na ya masekurume y'ihene ntabwo abasha kuvanaho ibyaha. Nicyo gituma Kristo aje ku isi yabwiye Imana ati,
ibitambo n'amaturo si byo washatse, ahubwo wanteganyirije umubiri. Ibitambo bikongorwa n'ibyo guhongererwa ibyaha si byo bigushimisha. Nuko ndavuga nti, dore ndaje Mana, nzanywe no gukora ibyo ushaka, nk'uko byanditswe kuri iyi mu muzingo w'igitabo cy'amategeko.
Yabanje kuvuga ati, ibitambo n'amaturo ari ibitambo bikongorwa n'umuriro cyangwa ibyo guhongerera ibyaha si byo washatse kandi si byo bigushimisha. Kandi ibyo bitambo yavuze ari byo biturwa nk'uko amategeko abiteganya. Ahita yungamo ati, dore ndaje Mana, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Niko gukuraho bya bitambo bya mbere abisimbuza igitambo kindi gishya. Kubera ubwo bushake bwayo tweguriwe Imana, tuba intore zayo, tubikesha igitambo Yezu Kristo yatuye rimwe rizima ari cyo mubiri we. Umutambyi wese ahora ahagurutswa no gukora umurimo we, agatamba ibitambo bya buri munsi bitabasha na gato kuvanaho ibyaha. Naho Kristo we amaze gusohoza igitambo kimwe gikuraho ibyaha ku buryo budasubirwaho, yicaye ku ntebe ya cyami iburyo bw'Imana. Kuva ubwo ategereje ko Imana igira abanzi be nk'akabaho akandagizaho ibirenge. Bityo bitewe n'igitambo cye kimwe, Kristo yamaze kugira indakemwa abahinduye intore z'Imana. Mwuka Muziranenge na we niko abitwemeza, abanza kugira ati,
ngira isezerano nzagirana nabo nyuma y'iyo minsi, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, nzayandika mu bwenge bwabo. Nije Nyagasani ubivuze.
Arongera ati,
ibyaha byabo n'ibicumuro byabo sinzabyibuka ukundi.
Koko kandi iyo habayeho kubabarirwa ibyaha ntibiba bikiri ngombwa kubitambira ibitambo. Noneho bavandimwe, dufite uburenganzira bwo kwinjira muri cya cyumba kizira inenge cyane ntacyo twishisha, tubikesha amaraso Yezu yatumeneye. Yaduciriye inzira nshya igeza mu bugingo. Iyo nzira inyura mu mwenda ukingije cya cyumba, ni ukuvuga kunyura mu mubiri we. Ikindi kandi dufite umutambyi mukuru ukomeye ushinzwe inzu y'Imana. Nuko rero ni mucyo twegera Imana tutaryarya kandi tuyizeye tudashidikanya, imitima yacu yejejwe ngo ibe itakiturega ikibi, n'imibiri nayo yuhagiwe n'amazi asukuye. Dukomeze kuvuga ku mugaragaro ibyo twiringiye tudahungabana, kuko Imana yaduhaye amasezerano ari indahemuka. Kandi twite kuri bagenzi bacu, duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Twirinde kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero, ahubwo turusheho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nk'uko mubireba. Nidukomeza gukora ibyaha nkana kandi twaramaze kumenya ukuri, nta gitambo kiba kikiriho cyo guhongerera ibyaha, ahubwo ikiba gisigaye ni ugutegerezanya ubwoba urubanza rw'Imana n'umuriro ukaze uzatsemba abayirwanya. Umuntu wese wishe amategeko ya Musa agashinjwa n'abagabo babiri cyangwa barenzeho agomba kwicwa nta mbabazi. Mwibaze namwe rero uko bizamera ku muntu uzaba aratesheje agaciro umwana w'Imana akandavuza amaraso aha isezerano ryayo ari nayo yamugize intore yayo, agatuka na mwuka ugira ubuntu. bega igihano gikomeye umuntu wagize atyo azaba akwiye. Koko kandi tuzi neza uwavuze ati:
guhora n'ukwanjye ninjyuzitu.
Kandi akongera ati:
nyagasara azacira abantu be urubanza.
Biteye ubwoba gutabwa muri yombi n'Imana nzima. Mwibuke ibyababayeho mu bihe bya mbere. Muri iyo minsi mukimara kumurikirwa n'Imana, mwaratewe umuntu ibibabaza byinshi, maze iyo ntambara muyifata mu kigabo. Rimwe kwari ugutukwa no kugirirwa nabi ku mugaragaro, ubundi kandi kwari ukwifatanya n'abagirirwa bene ibyo. Koko kandi mwababaranye n'abari mu minyururu, kandi mwemera ko ibyanyu bisahurwa ndetse muranabyishimira. Mwitwaje ko mufite ubukungu buhebuje kandi buhoraho. Nuko rero kuvuga mushize amanga, ntimukabitezukeho kuko ari byo bizabahesha ingorane ikomeye. Icyo mukeneye ni ukwihangana kugira ngo mukore iby'Imana ibashakaho, mubone kwegukana ibyo yasezeranye. Ni nako ibyanditswe bivuga biti:
asigaye akanya gato ndetse ni gato cyane, maze ugomba kuza azaza ntazati. Umuntu ntunganiye azabeshwaho no kunyizera, ariko nasubira inyuma sinzamwishimira.
Twe rero ntituri mu basubira inyuma bakajya kurimbuka, ahubwo turi mu bizeye Imana bakazegukana ubugingo. Abaheburayi, umutwe wa 11. Kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona, kandi ni ukumenya udashidikanya ko ibyo utareba biriho. Uko kwizera niko kwatumye abakera bashimwa n'Imana. Kwizera Imana bitwumvisha ukuntu yavuze, maze ijuru n'isi bikabaho, ku buryo ibyo abantu bareba byakomotse ku bitagaragara. Kwizera Imana niko kwatumye Abeli ayitura igitambo kishimishije kiruta icya Kayini. Ni nako kwatumye yemerwa ko atunganiye Imana, nayo igashima amaturo ye. Nubwo yapfuye, uko kwizera kwe gutumana n'uwo akivuga. Kwizera Imana niko kwatumye Henoki yimurwa ku isi atagombye gupfa. Ntihagira uwongera kumuca iryera kuko Imana yamujyanye. Kandi byanditswe ko atarimurwa yari yarayinogeye. Icyakora nta wabasha kunogera Imana atayizera, kuko uyisanga wese agomba kwemera kuyibaho kandi kwigororera abayishaka. Kwizera Imana niko kwatumye Nowa yita ku byo yaburiwe nayo ku byerekeye ibigiye kuzaba, nubwo yari atarabibona, maze yubaka ubwato bunini we n'umuryango we bari kuzahungiramo umwuzure. Bityo ibyo Nowa yakoze byatumye ab'isi batsindwa n'urubanza, maze Imana imuha umugabane ku butungane iha abayizera. Kwizera Imana niko kwatumye Aburahamu ayumvira igihe yamuhamagaraga akimukira mu gihugu yari kuzahabwaho 8. Nuko agenda atazi yajya. Kwizera Imana kwanatumye Aburahamu aba nk'umushyitsi muri icyo gihugu Imana amusezeranyije. Aba mu mahema kimwe na Izaki na Yakobo, nabo basezeranyijwe 8 kimwe nawe. Erega Aburahamu yari ategereje kuzatura mu murwa wahanzwe n'Imana ubwayo, kandi wubatswe nayo ku mfatiro zikomeye. Kwizera Imana niko kwatumye Sara abasha gusama inda, nubwo yarageze mu zabukuru kandi ari n'ingumba. Impamvu nuko yizeye ko Imana itazabura gukora ibyo yasezeranye, kuko ari indahemuka. Bityo rero umukambwe umwe nawe wasaga n'uwapfuye akomokwaho n'abantu banganya ubwinshi n'inyenyeri zo ku ijuru n'umusenyi wo ku nkombe z'inyanja. Abo bose bapfuye bagifitiye Imana icyizere, bari batarahabwa ibyo yabasezeranyije. Icyakora babirebaga kure bakabyishimira, bemeraga ku mugaragaro ko ari abashyitsi n'abagenzi kuri iyi si. Abavuga batyo baberuye ko bashaka igihugu cyabo bwite. Iyo baza rero gukumbura igihugu bari baravuyemo, bari bagifite uburyo bwo gusubirayo, ahubwo bifuzaga igihugu kirusha icyo kuba cyiza ari cyo mu ijuru. Icyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, ndetse yabateguriye umurwa bazaturamo. Kwizera Imana niko kwatumye Aburahamu atura Izaki w'igitambo, ubwo yamusuzumaga ngo irebe ko yayumvira. Aburahamu yemeye gutanga uwo mwana we w'ikinege, kandi ari we yari yarahawe iyo masezerano. Imana yari yaramubwiye iti:
Izaki ni uzakomokwaho n'urubyaro nagusezeranyije.
Aburahamu yibwiraga ko nubwo umuntu yaba apfuye, Imana ibasha kumuzura. Ubigereranyije rero yagaruriwe Izaki nk'uzutse. Kwizera Imana niko kwatumye Izaki aho Yakobo na Izawu umugisha ku byo bazahabwa bwa nyuma. Kwizera Imana niko kwatumye Yakobo atarapfa, aho umugisha abahungu bombi ba Yosefu. Yabikoze yishingikirije inkoni ye asingiza Imana. Kwizera Imana niko kwatumye Yosefu ajya kwitarura, ahanura ku rubyaro rwa Isirayeli ruzava mu Misiri, ajyana n'ibyerekeye amagufwa ye. Kwizera Imana niko kwatumye ababyeyi ba Musa bamuhisha amezi atatu amaze kuvuka. Babonye ko ari umwana mwiza, ntibatinya kurenga ku itegeko ry'umwami wa Misiri. Kwizera Imana niko kwatumye Musa ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa w'umwami wa Misiri, ahubwo yiyemeza kugirirwa nabi hamwe n'ubwoko bw'Imana, abirutisha ibyishimo by'igihe gito yaterwa no gukora ibyaha. Yasangaga ko guteshwa agaciro nka Kristo ari ubukungu buruta kure umutungo wose w'igihugu cya Misiri, kuko yari arangamiye ingororano yari kuzahabwa. Kwizera Imana niko kwatumye Musa ava mu Misiri adatinya uburakari bw'umwami waho. Ntiyatezuka kuko yari arangamiye Imana itaboneka nk'uyiruzi. Kwizera Imana niko kwamuteye kandi gushyiraho umuhango wa Pasika, maze ategeka ko basiga amaraso ku miryango kugira ngo uwazaga gutsemba abana b'imfura bose atagira icyo atwara Abisiraheli. Kwizera Imana niko kwatumye Abisiraheli bambuka inyanja itukura ari nko kunyura ku butaka bw'umutsi, nyamara Abanyamisiri babigerageje bararohama. Kwizera Imana niko kwatumye inkuta z'umugi wa Yeriko ziritagurika, Abisiraheli bamaze kuzizenguruka iminsi irindwi. Kwizera Imana ni nako kwatumye ya ndaya yitwa Rahabu idapfana n'abatumvira Imana kubera ko yakiriye abatasi neza. Nongere mvuga iki se kandi? Igihe cyambana gito nshatse kurondora ibya Gideoni na Baraki na Samusoni na Yefute na Dawidi na Samweli ndetse n'abahanuzi, kubera kwizera Imana kwabo bigaruriye ibihugu, bashinga ubutabera, maze basingira iby'Imana yari yabasezeranyije. Babumbye iminwa y'intare, bazimya umuriro ugurumana, barokoka ubugi bw'inkota. Mu mwanya w'intege nke bahabwa imbaraga. Ku rugamba ntihagira ubahangara, ahubwo bahashya ibitero by'abanyamahanga. Abagore bahabwa babo bazuwe mu bapfuye. Abandi bishwe urubozo ntibemera kurengerwa kugira ngo bazazuke bahabwe ubugingo buhebuje. Bamwe bahawe urw'amenyo bakubitwa ibiboko, naho abandi baboheshwa iminyururu baroha muri gereza. Bamwe bicishijwe guterwa amabuye, abandi bakirirwamo kabiri, naho abandi bicishwa inkota. Bazereraga bambaye impu z'intama n'iz'ihene badafite gifasha, batotezwa kandi bagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo. Bazeraga hadatuwe no mu misozi, bakibera mu buvumo no mu masenga. Abo bose Imana yarase ukwizera kwabo, nyamara bapfuye batarahabwa ibyo yabasezeranyije. Erega natwe Imana yaduteganyirije ibyiza bihebuje, ku buryo abo batari kugirwa indakemwa byuzuye tutari hamwe nabo. Abaheburayi umutwe wa 12. Natwe rero ubwo tuzengurutswe n'imbaga ingana ityo y'abahamije ibyo bizera, tureke ibitubuza gutambuka n'ibyaha bikunda kutuganza, maze twihatire kwiruka turangize gusiganwa twateganyirijwe tudacogoye. Duhange Yesu amaso, we nkomoko y'ukwizera kwacu, akaba ari nawe ukunonosora. Yihanganiye kubambwa ku musaraba, ntiyita ku isoni bimutera, kuko yazirikanaga ibyishimo abikiwe. Ubu yicaye iburyo bw'intebe ya cyami y'Imana. Nuko nimumwibuke, muzirikane ukuntu yihanganiye kurwanywa bene ako kageni n'abanyabyaha, kugira ngo mudacogora mugacika n'intege. Erega mu ntambara muhanganye n'ibyaha ntimurageraho kumena amaraso yanyu. Kandi rero mwibagiwe ya magambo yo kubakomeza Imana yababwiye, nkubwira abana biti:
mwana wanjye igihe Nyagasani aguhana byiteho, ntucibwe intege n'uko agucyashye. Ego Nyagasani akunda niwahana, uyemera wese ko ari umwana we niwacishaho umunyafu.
Noneho mwihanganire guhanwa n'Imana, kuko ari uko ibafata nk'abana bayo. Mbese ye, wabona umwana udahanwa na se? Niba rero mudahanwa nk'uko umwana wese ahanwa na se, ntimuba muri abana b'Imana nyakuri, ahubwo muba mubaye ibibyarirana. Ba data batubyaye ku buryo busanzwe, ko baduhanaga tukabubaha, ubwo se data watubyaye ku buryo bwa Mwuka ntitugomba kurushaho kwemera kugengwa nawe ngo tubeho? Ba data baduhanaga uko babyumvaga nabwo by'igihe gito, naho uguhana kw'Imana data bidufitiye akamaro ko kugira ngo tugire uruhare ku buziranenge bwayo. Nta muntu uhanwa ngo muri ako kanya bimushimishe, ahubwo biramubabaza. Nyamara babyitoje, amaherezo yabyarira amahoro n'ubutungane. Kubera iyo mpamvu, nimunanura amaboko aguye agacuho n'amava ahinamiranye, muhanga inzira zigororotse kugira ngo ucumbagira ukuguru kwe kudahuhuka, ahubwo gukire. Mwihatire kubana n'abantu bose mu mahoro no kubabaziranenge, kuko nta n'umwe utari we uzabona Nyagasani. Murabe maso kugira ngo atagire ucogora ngo yivutse ubuntu Imana igira. Ntihakagire umuntu uba nk'umuzima ubushibuka, ukera imbuto zisharira maze agateza impagarara mu bantu akanduza rubanda. Ntihakagire umuntu uba umusambanyi cyangwa usuzugura iby'Imana nka Esawu. Esawu yari umwana w'imfura, maze ubutware bwe bw'umwana w'imfura abugurana igaburo rimwe. Muzi ko bitinze yashatse ko usamuraga umugisha umukwiye maze ntawuhabwe. Ntiyari agishoboye guhindura ibyo yari yarakoze nubwo yabishatse arira. Mwe rero ntimuri nk'Abisirayeli ba kera ngo mube mwegereye umusozi wa Sinayi umuntu yakoze intoki. Aho niho babonaga umuriro ugurumana n'umwijima w'icuraburindi, bakumva n'umuyaga w'ishuheri n'impanda zivuga n'ijwi rirangira. Abumvise iryo jwi basabye bakomeje ko ritongera kuvuga rwose. Ntibabashaka kwihanganira kumva ijwi ry'uvugira mu ijuru agira ati:
"Muzakora kuri uyu musozi wese azicishwa amabuye, niriba n'itungo muzarigenze mutyo."
Ibyo babonaga byari biteye ubwoba koko, ku buryo na Musa yavuze ati:
"Ndatinye cyane, ndahinda umushyitsi."
Ahubwo mwegereye umusozi Siyoni n'umurwa w'Imana nzima, ari wo Yeruzalemu yo mu ijuru, n'abamarayika ibihumbi n'ibihumbi bakoraniye mu mwidagaduro. Mwegereye kandi n'imbaga y'abana b'imfura b'Imana, amazina yabo akaba yanditswe mu ijuru. Kandi mwegereye Imana, umucamanza wa bose, n'abapfuye ari intungane bagizwe indakemwa. Ndetse mwegereye na Yezu, umuhuza w'Imana n'abagengwa n'isezerano rishya, n'amaraso ye yamishwe adusabira ibyiza kurusha ayabiri. Muramenye, ntimwange kumva uvuga. Abanze kumva uwababuriye ku isi ntibanze no guhanwa. Twe rero byaba bikabije, twazahungiraho igihano niba twirengagiza utuburira wo mu ijuru, cya gihe ijwi ry'Imana ryategishije isi na n'ubu niyo ituburira iti:
"Hasigaye rimwe gusa, sintigisa isi yonyine, ahubwo zatugisa n'ijuru."
Iryo jambo ngo "hasigaye rimwe" bigaragaza ko ibyaremwe byose bizatigiswa bikavanwaho kugira ngo hagumeho ibidashobora guhungabanywa n'umutingito. Dushimira Imana rero ko yaduhaye ubwami budashobora guhungabanywa, bityo tuyisenga uko ishaka, tuyubaha kandi tuyitinye. Erega Imana yacu ni nk'umuriro ukongora. Abaheburayi, umutwe wa 13. Ntimuhweme gukundana bya kivandimwe, ntimukibagirwe no kwakira abashyitsi. Erega hari bamwe babikoze basanga bakiriye abamarayika batabizi. Muzirikane abanyururu nk'aho mufunganywe nabo. Mwibuke n'abagirirwa nabi, muzirikane ko namwe mufite umubiri ushyingiranwa kubaho n'abantu bose. Kandi he kugira uwo mubashakanye wandavuza uburiri bwabo asambana, kuko ibyo bumanzi n'abasambanyi Imana izabacira urubanza. Ntimugatwarwe n'inyota y'ifaranga, ahubwo munyurwe n'ibyo mufite, kuko Imana yavuze iti:
"Sinzabasiga, nta n'ubwo nzabatererana na gato."
Nicyo gituma tuvuga ntacyo twishisha tuti: "Nyagasani n'umushyigikiye, ntacyo nzatinya, umuntu se yantwara iki?" Mujye mwibuka abayobozi banyu babagejejeho ijambo ry'Imana, muzirikane uko babayeho n'uko bapfuye, maze mukurikize urugero rwo kwizera Imana kwabo. Yezu Kristo uko yararejo nanone niko ari, niko azahora iteka ryose. Ntimugateshwe inzira n'inyigisho zitari zimwe zinzaduka. Icyiza ni uko imitima yacu yatungwa n'ubuntu Imana igira, aho gutungwa n'ibyo kurya twategetswe n'amategeko, kandi ntacyo bimarira abayakurikiza. Twe dufite urutambiro rundi abatambyi bakora mu ihema risanzwe ntibemerewe kurya ku bitambirwa kuri rwo. Ubusanzwe umutambyi mukuru ajyana amaraso y'amatungo atuye Imana mu cyumba kizirinenge cyane, akayatangaho ikiru cy'ibyaha, naho inyama zigatwikirwa inyuma y'inkambi. Nicyo gituma Yesu yaraguye inyuma y'irembo rya Yeruzalemu kugira ngo rubanda abegurire Imana akoresheje amaraso ye bwite. Noneho rero ni mucyo dusohoke tumusange inyuma y'inkambi, twemeye guteshwa agaciro nkawe. Erega nta mujyi uhoraho dufite hano ku isi, ahubwo twifuza umujyi uteganyijwe kuzaboneka. Nuko rero ntiduhweme gutura Imana ibitambo by'ishimwe tubikesha Yesu. Ni ukuvuga ngo tujye tuyogeza mu ruhame biba ari byo bisesekara ku minwa yacu. Ntimukibagirwe kugira neza no gusangira ibyo mufite, kuko bene byari byo bitambo bishimisha Imana. Mwumvire ababayobora kandi mwemere kugengwa nabo, kuko ari bo bashinzwe ubugingo bwanyu bakazababazwa n'Imana. Mubumvire kugira ngo babakorere bishimye batinuba, kuko babakoreye binuba mwe nta kamaro byabagirira. Mukomeze kudusabira. Turahamya ko nta kibi imitima yacu turega, kuko kwifata neza igihe cyose ari cyo dushaka. Ndabinginze murushaho kunsabira kugira ngo Imana ingarire wanyu bidatinze. Umwami wacu Yesu ari we mushumba mukuru w'intama, Imana yamuzuye mu bapfuye kubera amaraso ye, ahamye isezerano ryayo ridakuka. Iyo Mana itanga amahoro ibashoboza ibyiza byose kugira ngo mukore ibyo ishaka, nuko isohoze muri twe umurimo uyishimisha ikoresheje Yesu Kristo. Ikuzo ribe iry'iteka ryose. Amina. Bavandimwe, ibyo nanditse byo kubakomeza ndabasaba kubyitaho. Ego urwandiko ntabwo ari rurerure. Mumenye kandi ko umuvandimwe wacu Timoteyo yafunguwe. Naramuka angezeho vuba, tuzazana kubasura. Muramutse ababayobora bose, kimwe n'intore zose za Nyagasani. Abavandimwe mu Butaliyani barabatashya. Nyagasani, nagumye kubagirira ubuntu mwese.